паводле паэтычнага таленту і значэння літаратурнай творчасці Алесь Гарун стаіць сярод нашаніўцаў поплеч з Максімам Богдановічам адразу ж пасля Купалы і Коласа. У савецкай Беларусі творчасць Алеся Гаруна ўсё яшчэ застаецца пад забаронай. Максім Гарэцкі у сваёй кнізе «Гісторыя беларускай літаратуры», выдадзенай у 1920 годзе, характарызуе паэзію Алеся Гаруна гэтак. У далікатнай засмучонасці настрою, у шчырасці пачуцця і трагічнасці думак, галоўная цэннасць паэзіі.
Дзіўлюся я на зораў ясных зянне, на сцежкі іх, усё тыя ж, як прад векам. І сумна мне, і родзіць сум пытанне, нашто пачаўся я ад Бога чалавекам. Ідуць гады, а з імі ўсё на свеце. Сягоння ты, а ішлі дзяды, а заўтра пойдуць дзеці. Ідуць гады, і ты ідзеш, здагонь за імі, з імі. Нашто, скажы мне, ты жывеш, і з думкамі якімі?